Dobrý den, milí posluchači, zdravím vás, ať už jste v tuto chvíli naladěni na naší stanici někde na cestách, v autě, při práci, anebo pěkně v klidu a pohodlí svého domova. Mám pro vás připravenou další hodinku rozhovoru na téma vztahu v běhu času, kterou se vám Český rozhlas Dvojka snaží zpříjemnit každé sobotní dopoledne, prázdniny nevýjímaje. No a tak věřím, že k vaší letní víkendové pohodě přispěje i několik pěkných melodií, ale především moji dnešní hosté, mimochodem velmi vzdělaný a kultivovaný manželský pár, kterému však rozhodně nechybí smysl pro humor. Hezký poslech vám všem přeje Hanka Šojnohová.
Český rozhlas Dvojka.
Nezatloukat.
Klapla školní vrátka, maturitu máš, tak platí. S Bohem nevinátka, dospělost je zkrátka,
stav bez dlouhý diskuzí.
Chlapec, v kterém básník dřímá, učí se teď rány přijímat. Láska není rýma, kdeže zůstal šrám, kus plav. Běž a nehleď zpátky, na nádraží houká vlak. Na měsíční splátky život už ti střihnul frak.
Nic smůru vždycky zamrzí.
Básník v tobě chvíli zloumá, žárlivost s ním kapu cloumá. Koumák nebo ňouma, to se pozná teprv pak.
Zmysl s ním nevadí, přijde jiná pohladí.
Další jsou v pořadí, co s tím.
Zmysl s ním nevadí, přijde jiná pohladí.
Další jsou v pořadí, co s tím. K čemu, pane násky, řekni si, jen byl to šok.
Zora na příjde iluzí.
Hurá přes překážky, hlavně ať nám vyjde krok.
Jen bázem předá na muzi.
Kdo má rozum, rád se přidá. Básnici jsou přece třída. Štěstí smůlu střídá, kdo se diví, ten je cvok.
Nevadí, přijde jiná pohladí.
Další jsou v pořadí, co s tím.
Zmysl s ním nevadí, přijde jiná pohladí.
Další jsou v pořadí, co s tím. K čemu, pane násky, řekni si, jen byl to šok.
Za rána přijde iluzí.
Hurá přes překážky, hlavně ať nám vyjde krok.
Jen blázen žerá na muzi.
Kdo má rozum, rád se přidá. Básníci jsou přece třída. Štěstí smůlu střídá, kdo se diví, ten je cvok. Štěstí smůlu střídá, kdo se diví, ten je cvok. Štěstí smůlu střídá, kdo se diví, ten je cvok.
Když se v dnešní době řekne slovo etiketa a ještě se předně, případně dosadí slůvko pan, je víceméně každému jasné, o čem nebo případně o kom bude asi řeč. Etiketa a spolu s ní i komunikace mají rozhodující vliv na mezilidské vztahy. A toto tvrzení rozhodlo také o tom, že dříve či později musí odborník na etiketu zavítat i do pořadu, který je na analýzu vztahu mezi lidmi přímo zaměřen. Ale aby nemohl zatloukat ani své četné bývalé specializace a aby ho v jeho bohatých zkušenostech a ještě bohatší výřečnosti měl kdo usměrňovat, protože život po boku tak dokonalého muže nemusí být podle mého soudu vždycky procházka růžovým sadem. Pozvala jsem si na dnešek spolu s ním i jeho sympatickou ženu, která dá nepochybně našemu povídání zcela jiný rozměr. No a tak dnes, milí posluchači, můžeme společně posoudit, co udělá takřka 50 let společného života se dvěma vystudovanými pedagogy, které láska a vzájemná tolerance spojila tak pevně, že spolu dosáhli úspěchu ve svých profesích, překonali mnoha úskalí, vychovali dvě úspěšné ratolesti, radují se z vnučky a jejich vztah si nejspíš našel ideální cestu. Čím je ta cesta osázená a jestli po ní vždycky kráčeli bez ztráty kytičky v mezích etikety, to nám dnes prozradí moji milí hosté Ladislav a Eva Špačkovi. Vítejte na Dvojce v pořadu Nezatloukat a hned mi dva a čas, hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Taky dobrý den.
Dobrý den. Tak, vy jste se právě vrátili z dovolené. Řekněte mi, moji milí, jak vypadá vaše společná dovolená po 45, jestli se nemýlím, letech manželství.
Tak vždycky vypadala stejně, protože my jsme rádi jezdili vždycky někam k moři nebo někam do nějakých exotických krajin, takže už jsme projeli taky jako světa. Byli jsme v Karibiku, na ostrově Guadeloupe, byli jsme na Zanzibaru a tak jsme, jo, v Jižní Africe, to byla jedna z nejkrásnějších dovolených, a tak jsme už poznali lecos, ale teďka se to začíná trošku měnit.
Ale
vždycky jsme jezdili sami anebo s partičkou kamarádů, ale teď jsme byli týden v Řecku a byli jsme tam s naší vnučkou. A tak, jak už jste předeslala, těšíme se z naší vnučky, tak to je pro nás veliká radost. Eva tam samozřejmě cvičila, to je její náplň. Večer,
je to na tobě vidět, Evi, no, musím ti vyseknout kompliment.
Za poklonu, ale já bez toho pohybu nemůžu bejt.
V čem je zásadně odlišná ta dovolená? Protože mě to čeká teprve, že pojedeme s mužem a s vnoučaty. Tak jaký je rozdíl hlavní? Je to vlastně lepší, je to veselější? Je to příjemnější, nebo má to i svá úskalí?
Je to veselější, je to legrace od rána do večera, ale stejně tak od rána do večera si nezastavíte, si nesednete, neodpočinete. Dovolenou si člověk představuje tak, že třeba sedí hodinu a čte si, tak to s vnučkou je vyloučeno. Ona neustále vyžaduje nějakou komunikaci, konverzaci, neustále chce, abych něco vyprávěl. Eva samozřejmě to se vždycky uleje na to cvičení a dělá, že to je zoufale vyčerpávající, ale na mě vlastně spočívalo hlavní břemeno péče o ní. Takže my jsme chodili spolu k bazénu, pořád jsme si vyprávili a protože to bylo v Řecku, tak si mi vyprávěl staré řecké pověsti,
no,
o Odysseovi, o Trojské válce, takže ona si to všechno ještě navíc hraje, protože má asi nějaké geny divadelní. Takže
Po kom, Evi?
No, tak já myslím po rodičích, ale po Darie a ano, po Radimovi, že jo.
Nikdy netihli k divadlu, my jsme vždycky byli slušná rodina, ale
no, oni spíš k filmu, než k divadlu.
Ano, ale no, obě dvě naše pravda. Děti se nějak zvrtly a obě dvě se dali na kariéru filmovou, dcera jako produkční a syn jako režisér. A bez pochyby ty geny v té vnučce jsou, protože je komediantka rozená.
Ale chodili oba dva odmala, chodili do Dismaňáku, což je soubor tady, který vychoval už spoustu herců a spoustu umělců, takže bez pochyby to tam v ní zase je, no.
My se samozřejmě k vašim dětem ještě dostaneme, teď si malinko na rozjezd opět zahrajeme a já jsem moc ráda, že mými dnešními hosty v pořadu Nezatloukat a ne my dva a čas jsou manželé Špačkovi.
Český rozhlas Dvojka.
Vaříš mi čaj a zahříváš dlaň. Říkáš mi taj, děvče ledový. Chceš, dám ti aspirín nebo polibek. Přeji si teploměr dálky hvězdných sfér. Či slůvka prostá, všechno mám, zkus jen rozstát. Vždyť já tě neznám, tak nás už seznám, chtěl bych ti jméno dát. Štěstí, tak mi říkej a budu dát. Štěstí, co si zved v náručí. slyší, jak v snách se zastaví. Štěstí, věčný poutník, co dostává. Štěstí, za poutaň dá ti svou.
Dnešními hosty pořadu Nezatloukat a net my dva a čas jsou Eva a Ladislav Špačkovi. Já se vám musím hned v úvodu přiznat, že jsem byla nedávno s maminkou v kině a viděla jsem tam film Život je život, což mě tedy zaujalo v kontextu s vámi, protože vím, jakou otázku vám chci položit. Tam hrají hlavní roli Simona Stašová a Ondra Vetchý a vlastně v rámci dovolené, protože jsme se před chvíličkou bavili o vaší poslední dovolené, si každý rok v tom manželství opakují tu scénu, která je dala dohromady, že se manželka topí, ten manžel ji zachraňuje, tedy Simona Stašová se topí, Ondra Vetchý zachraňuje a pak ji, až se probere, tak mu dá facku. A až prostě v průběhu filmu vyjde najevo, že vlastně tím vzpomínají a připomínají si každý rok to výročí toho seznámení. A já tím spiju k otázce. Jak jste se vlastně seznámili vy a že mě vlastně napadá, že vy byste, kdybyste chtěli podle tohoto vzoru pokračovat, tak byste museli jít každý rok do divadla a sednout si v jedné řadě každý na opačný konec té řady. Je to tak?
Ano.
No přesně, tak to bylo, jak to víte?
No to jsou věci, co?
No to je neuvěřitelné. Co všechno z našeho intimního života, notabene, tolik desítek let zpátky, no. Co je veřejně známo. Je to tak, my jsme se seznámili v prvním ročníku na Gimplu, takže nám
bylo
15, seděli jsme v jedné třídě, já jsem seděl v poslední, Eva v první lavici, jako
celou
premiantka.
Tu dobu, celá ta léta, čili čtyři roky? Nebo
no, čtyři roky, no, pořád jsme chodili do stejné třídy a tam jsme se poznali, takže jsme se poprvé viděli v září a v listopadu jsem si bral odvahu a pozval jsem Evu do divadla. Tehdy se randilo především v divadle, protože diskotéky neexistovaly.
Jasně.
A jeden
no,
kamarád...
I kdyby existovaly, tak pamatuju si naše taneční. Není Láďa, pravda, nadšený tanečník.
Vážně ne, a to by přitom mělo k té jeho široké, to k tomu spektru
myslí.
Patřit, jako
no,
v rámci.
To si všichni myslí, že tanec patří do mých oborů, ale rozhodně ne.
Mohu potvrdit.
Šlapu na nohy, ne, jsem nemožný tanečník. No
aspoň
a tak jsem pozval Evu do divadla, jeden kamarád nám koupil lístky a když jsme přicházeli do toho divadla, paní uvaděčka, biletářka, viděla mladý pár, který přichází, tak zklamaně se podívala na ty lístky a řekla, ale vy máte ty lístky trošku zvláštní. Jeden je úplně k levému okraji divadla a druhý je k pravému okraji divadla. No a pochopitelně já, který jsem se chystal, že až se zhasne v divadle, což jak všichni víme, dříve či později nastane, takže třeba bych si dovolil uchopit dívku svého srdce za ruku.
Ona se na to tak těšila.
Bez pochyby. Tak jsme seděli každý na opačné straně divadla a viděli jsme se o přestávce ve foaje, když jsme se procházeli. No a pak jsem ovšem doprovodil Evu domů a to jsem si to vynahradil. Měla červený kabát, to si pamatuju dodnes.
To je neuvěřitelné. Ano. A to už je opravdu pár pátků.
A to bylo 28. listopadu v roce 1964.
Já omdlím. Takhle dokonale si to pamatuju.
Ano.
Takže jako otázka, jestli byl už tehdy Láďa galantní, jak se to projevovalo a že na tebe útočil z té zadní lavice, to se zřejmě, to je zbytečná ta otázka, že jo? Tak to probíhalo.
Bylo to tak. Já si ale musím přiznat tomu, že když jsme se viděli toho 1. září, když jsme nastoupili, tak já jsem byla takový živel a se spoustou těch mládenců a dívek jsem se znala, buď z ledu, když jsme chodili bruslit, nebo prostě jsme se potkávali a jediný vzadu seděl a četl noviny nějaký pohledný blondiák.
Mm-hmm. Já jsem byl tehdy blondiák.
Jasně, chápu.
Jo, chápu,
ano, ono to moc teď ty šediny to tak jako potvrzují jenom.
No a já jsem si říkala, co to je za pavouka divného, vůbec se nejde bavit, že jo, my jsme tam hlasně pokřikovali, ale...
A všichni kluci hráli fotbal s hadrákem a tak.
Jasně, jenom on tam způsobně seděl.
No a pak se ale vyjasnilo, že vlastně to patří k takové jeho image, že útočí vlastně nejen ze zadní lavice, ale ze zadních pozic. On vždycky byl vzadu a až teprve si dozrál čas, ano. Tak pak všichni už byli unaveni, tak Láďa nastoupil.
A to vypadá, že jsem byl velký taktik. Já myslím, že to bylo nějak spontánní.
Říká Láďa Špaček a Eva Špačková. To jsou dva mý dnešní hosté pořadu Nezatloukat a neb my dva a čas.
Český rozhlas Dvojka.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Skupina Beatles, která právě dozněla, asi patřila i do vašeho mládí, nemám pravdu?
No, absolutně.
Je to tak.
Absolutně. My jsme se právě seznámili v tom roce 64 a to vlastně Beatles vlastně začínali. Mm. A byla to absolutní bomba. Mm. Já jsem si tehdy dopisoval s nějakou Angličankou.
A Sheila se jmenovala.
Sheila, ano. Z
Vaše paměť je obdivuhodná, obou tedy.
No, tak na ty starší věci ano, to tak bývá. A tam mi posílala první desky Beatles. Já jsem byl jeden z prvních, kdo měl nějaké desky Beatles. No a to samozřejmě, když jsme si pouštěli, no tak to byl teda velký odvaz. A vlastně byla to taková, to byl to takový generační doprovod tehdejší doby.
Jasně, kolorit, úplně kolorit ano. té doby. Jak jste se vlastně oba z Ostravského gymnázia ocitli v Praze? To jste spolu studovali i pedagogickou fakultu? Vy jste prostě byli tak nerozluční, ano. že jste se od sebe vůbec nedokázali odtrhnout.
No tak u Evy to bylo asi přirozené, ano. protože více tíhla k učitelství a u mě to bylo asi východisko z nouze, protože jsem humanitně založený typ a v Ostravě, kde jsme oba dva vyrůstali, tak žádná jiná vysoká škola humanitního zaměření nebyla, takže já jsem musel vystudovat pedagogickou fakultu. Potom, když jsme se přestěhovali do Prahy, tak jsem ještě vystudoval filozofickou fakultu. Takže oba dva jsme vlastně stále procházeli tím životem společně. No a nakonec, na konci 70. let, už jsem to nemohl vydržet a přestěhovali jsme se do Prahy.
Hmm. Vy jste oba dva učili, museli jste vycházet, pokud vím, což je povinností každého pedagoga, i s rodiči. Tedy těch dětí nebo těch mladých, které jste učili. Přistihli jste se třeba někdy, že tak trochu kážete vodu a pijete víno? Cítili jste třeba nějaký rozdíl při výchově cizích a vlastních dětí?
Já myslím, že ne, tak já jsem k tomu měla blíž, protože jsem učila malé děti a vždycky říkám, že nejkrásnější to je na tom prvním stupni, kde jsou ty děti opravdu malé a kde na tom učiteli nebo na té paní učitelce nechají oči. Já se vždycky dávám takový test. Víš, jak se jmenovala paní učitelka v první třídě, která tě učila?
Já vím, ano, no, paní učitelka Kepertová. Ano, ano,
všichni se vzpomenou. Ano, všichni se vzpomenou. No, no, no. To je takový můj test a říkám si, že to je do života takhle to nejdůležitější. Samozřejmě já jsem nikdy nebyla taková ta zlá a přísná paní učitelka. Já jsem nedávala černé tečky do notýsku.
Láďo, nebyla to diagnóza u vaší ženy, učitelka?
Ne. Jsou učitelky, které přijdu domů a okamžitě začínají zase vyučovat, jo? To znamená uklidit tady boty a podobně.
Ale to nedělají jenom učitelky teda, musím říct, když je to nutné.
U těch je to asi specifické. Mm-hmm. Ne, Eva byla normální učitelka, to mohu potvrdit, a já jsem byl taky asi normální učitel. Nicméně, když jste mluvila o tom, jestli náhodou jsme nekázali vodu
a nepili víno,
tak asi trošku jo, protože my jsme vychovávali děti ostatních rodičů, ale to naše starší dítě, to znamená syn, to se nám nějak moc nedařilo. Když přišel do puberty, tak byl velmi vzpůrný.
Ale nejen v pubertě, on už od malička prostě byl to taková své hlavička. Mm-hmm. Ale
a to se nedalo v podstatě výchovou nebo nějakým...
Ne, on takovým založením prostě byl hyperaktivní, by se řeklo...
Dneska moderním
ano. Prostě byl nesoustředěný a dělal 4 věci najednou, četl a přitom poskakoval z nohy na nohu, ale já jsem si z takového jeho založení vzala takové poučení. A nikdy jsem prostě ve škole nekárala kluky. Já jsem naopak vždycky říkala, že ty vzorné holčičky to mají jednodušší, takže spíš jsem byla ochranitelkou těch kluků, protože jsem věděla, že doma mám sama něco podobného.
No, my už jsme vlastně o vašich dětech tady mluvili, že Radim je velice osobitý režisér, Daria filmová produkční, pokud vím. Určitě, jak už sami říkáte, si prošli oba různými obdobími. Řekněte mi, co bylo pro vás nejtěžší, jako pro rodiče, kteří mají de facto vztah k dětem a mladistvím, jak se říká, daný tou svojí profesí. Už to máte vlastně. Je to profesionální deformace. Co bylo pro vás jako pro rodiče nejtěžší při té výchově?
No, nestat se učiteli i doma. To znamená nebýt svým dětem protivní a nebýt pedanti, kteří vlastně těm dětem dělají školu i doma, ale je zapotřebí, aby si od něj odpočinuli. Mm-hmm. Já myslím, že jsme se věnovali svým dětem dost, jezdili jsme s nima neustále na nějaké výlety, my jsme neměli auto, takže jsme tak dva učitele, kde bychom vzali na auto vtehda, takže jsme jezdili vlakem, jezdili jsme autobusem, to bylo vždycky veliké dobrodružství, to je velmi bavilo. Já jsem s dětmi si vyprávěl jsem jim různé pověsti, vyprávěl jsem jim pohádky a vymýšlel jsem si to, co dělám teďka s vnučkou, takže...
No, to právě mě úplně nahráváte, protože máte oba velice kladný vztah, a to jak profesní, tak i osobní, k českému jazyku, k naší mateřštině. Jak se vám v dnešní době daří předávat tento vztah vnučce? Protože přece jenom ta česká řeč v současné době má trošku jinou podobu než za našich mladých let, řekněme si to tak upřímně.
Je to pravda. No. Čeština se zjednodušuje, je zaplavená celou řadou různých výpůjček z jiných jazyků, hlavně z angličtiny a z jazyků počítačů. Prostě je třeba o ní trošičku pečovat. A já jsem češtinu vystudoval a potom jsem učil na filozofické fakultě, jsem učil historický vývoj českého jazyka. Takže se o něj snažím dbát a když třeba jsem narazila na vnučku, tak ta má takové vyjadřovací schopnosti a má takový základ pro jaksi dobré vyjadřování se v češtině. Má bohatou slovní zásobu a naprosto perfektní výslovnost. Takže ta nám dělá v tomhletom ohledu jenom radost. To si myslím, že v tomhletom směru se nám povedlo.
Bylo mi 16 let, já znát chtěl svět, náš dům byl jak bříž. Táta jen kýv, řekl, máš svůj věk, tak pojď, chlapče, blíž. Do kapsy sáh a dal mi klíč, řekl, cestu dál už znáš. poznáš svět a budeš chtít, kam se vrátit máš. Je to tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Pak přešel čas a přišel mi list. Dřív, než jsem začal číst, že si Bůh tátu k sobě vzal. Na vlak jsem sedl, pak městem šel a dlouho bloudil tmou. Ale když jsem vzhled, náhle jako stín, tam stál přede mnou můj rodný dům. Okna a pár holých zdí, stará houpací židle, nikdo však neseděl v ní. Byl tam cizí muž, na šatech prach, bílou přilbu měl. Klíč mi na zem spad a moje vlastní hlas náhle zechvěl. To je můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům, můj rodný dům. Řekni, že jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál. Za pár dní tu bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšel blesk a těsný třesk z úst mu slova vzal. Já dál tam stál a do očí černý prach mý slzy hnal. Můj rodný dům.
Český rozhlas dvojka.
Stopy, fakta, tajemství.
Skrývá naše planeta v sobě dražší žíly nebo geopatogenní zóny? Máme se snad bát míst spjatých s nemocemi a dokonce třeba také se smrtí? A mohou mít, dejme tomu, tektonické poruky naší planety neblahý vliv na lidský organismus?
Stopy, fakta, tajemství a Stanislav Motl.
V neděli po 10. hodině v premiéře
a v pondělí v 18.30 v repríze.
Český rozhlas dvojka.
Spolu je nám hezky.
Eva a Ladislav Špačkovi jsou dnešními hosty pořadu Nezatloukat a ne my dva a čas. Evi, ty jsi už pár let doma, já vím, že teď pracuješ, myslím, na magistrátu.
Na malý radnici, na radnici Prahy 1.
Na radnici Prahy 1. Předtím jsi byla zástupkyní ředitelky školy ve Vojtěžské ulici. Nechybí ti brána jazyků, mluvíme-li o těch jazycích?
Co? Tak já jsem radní pro školství na Praze 1, takže mám vlastně všechny školy pod sebou.
Jo, tak základní, pozor, tak to je bez
a mateřské, takže jsem jako ryba ve vodě. Nic jsem nestratila z toho, z té součinnosti s těmi ať malými dětmi v mateřských školách. Zrovna dneska jsem byla vyřazovat předškoláky, na školáky pasovat v jedné mateřské školce, která mi náleží a pořád jsem mezi nimi.
A pořád tě to baví?
Ano.
Televizní obrazovka udělala z tvého muže známou tvář. Zvládal svoji rostoucí popularitu dobře, tak říkajíc, s noblesou a bez následků. A teď to pěkně práskni, protože to je pořád nezatloukat. Tak teď se usmívá Láďa a čeká, co bude.
Ne, samozřejmě normálně. A kdyby to nezvládal, tak jsem byla doma já, která bych mu to řekla. Protože já vždycky říkám, z mého muže si mají špundus, krásné
řečeno,
slovo.
Ano.
Mají špundus ostatní, jenom já ne. Já prostě se nedám nějak ukočírovat.
Můžu ti něco důvěrně říct? Je to naše povinnost. Je to naše povinnost, zvláště v letitých manželstvích. Láďa teď trošku mlčí, nemůže je
vpřevaze.
My jsme v převaze.
Já to musím potvrdit, je to tak. Já vyučuju celý národ etiketě a píšu knihy a mám přednášky a televizní pořady, ale doma mě mají, tak říkají, z naháku.
Jedním slovem, nevyšluj.
Doma si ze mě nikdo nic nedělá. Nicméně, myslím si, že jsem do naší rodiny vložil ten vklad nenápadně a jaksi podprahově už od počátku. Takže my jsme naučili svoje děti všem těm dobrým základům chování, oblékání, stolování. Takže s tím nemají vůbec žádný problém a umějí správně držet vidličku a vědí, jak se drží sklenice a co se dělá s pečivem a jak se manipuluje s ubrouskem. A teď zase nenápadně to učíme naši vnučku.
To je dobře, i když to, co jste právě vyjmenoval, jak sám tvrdíte, není úplně to nejdůležitější, protože jak vím, tak nad všemi pravidly etikety ční empatie, ohleduplnost a takt. A mám-li být upřímná, tak pro mě to bylo veliké překvapení, když jsem se toto dočetla, že to říká muž, jakkoliv je v tomto Láďa dokonalý, když to nechám při tom původním tvrzení. Protože jakkoliv muže dokážu ocenit pro mnohé jejich silné stránky, tak zrovna tyto tři vlastnosti, a zejména ta empatie, já to musím říct velmi důrazně, mezi typicky mužské atributy rozhodně nepatří. Evi, potvrzuješ, že tvůj muž je v tomto směru výjimka?
Je výjimka a vlastně je výjimečný už od toho mládí, proto jsem se na něj upnula a měla jsem oči jenom pro něj, protože právě byl tak jiný a odlišný od těch siláků, kteří prostě jenom tam čutali s mečudou a byl prostě jiný, ale měl to taky z rodiny, protože jeho otec byl noblesní a myslím si, že to prostě sál už s mateřským mlékem, takže už v těch 16 letech otvíral spolužačkám dveře galantně, byl galantní, takže to prostě tak bylo.
Láďo, tohle zavání brilliantovým prstínkem teda, jako nezlobte se, to jako takové vyznání v přímém přenosu.
Jo, ne, aha.
Aha, to je ono, je vtipný, já jsem říkala v úvodu, že máte smysl pro humor. Opravdu rozmyslete si, co té své ženě za toto úžasné vyznání téměř v růžích koupíte. Pojedete ještě na jednu dovolenou?
No tak to ještě pojedeme na několik dovolených, dáli Bůh a všechno bude klapat. Ale je to pravda, že já vlastně v tom vedu ostatní. A není možné, abych já byl jiný, aby to netryskalo přímo ze mě.
To se nedá naučit totiž. Ano. Jako, že by si to člověk nastudoval podle příručky.
No právě to
dá se to prostě nějak tak skorigovat, ale ne, aby to měl člověk v sobě.
K těm třem atributům, jako je třeba ta ohleduplnost, empatie a takt, jsem vlastně měl vlohy od malička nebo od mládí. A je to taková ta vyšší forma té etiky. Nemusíme znát všechna pravidla, ale pokud nám budou chybět tyhle ty tři dobré vlastnosti, tak v tu chvíli nebudeme úspěšní, budeme zaburaní, nikdo nás nebude mít rád. Takže tohle to jsou, řekněme, atributy osobnosti, které odvažuji se trošku ješitně prohlásit, opravdu v sobě mám. A díky jim vlastně všechno to, co dělám, je hodnověrné. A je to opravdu ze mě. Není to nic, co bych někdy vyčetl, nebo co bych jenom tak hrál.
Já uvažuji o tom, že bych dala zejména na tu empatii opravdu k vám do nějakého kurzu svého muže, aby to pochopil, co to ta empatie je, protože to je slovo, kterýmu rozumí málo který chlap, opravdu.
No protože ale muži jsou svým bytostným založením lovci. Hmm. On je ten muž jednozávitový lovec. On měl ulovit toho mamuta.
Jednozávitový lovec, ano, to si musím zapomnat.
Tak on měl ten jediný klíčový úkol. A kdyby se zabýval nějakými empatiemi, tak by samozřejmě žádný mamuta nikdy nepřinesl domů. Když to žena, ta vnímá tisíce podnětů kolem sebe. Mm-hmm. Ona je sběračka, která musí se starat o potravu pro děti, pro manžela, vyčiňovat kůže, hlídat oheň v krbu, starat se o děti. Dneska taky přece žena dokáže spoustu věcí dělat najednou. Může žehlit, přitom opravuje s dětmi úkoly, dívá se na televizní seriál a telefonuje s kámoškou.
Muž to všechno... tu schopnost
ne, nemá. Muž ne, muž, když se dívá na televizi, tak mu můžou vykrádat byt a on si toho všimne, až teprve televizní pořád skončí. Že?
Nebo mu tu televizi nebo mu vezmou
v okamžiku, kdy mu ukradnou televizi, tak zjistí, že se něco děje. Ano. Když to žena je daleko empatičtější, protože je taky sociálně kontaktnější. Všimněme si, jak mluví muži, muži mluví věcně, stroze. Ti se domluví, ano, v 16:30, díky, ahoj. Ženy ne, ženy si spolu klábosí, 10 minut si vypráví.
Ano.
Pro muže, tak říkat o hloupostech, ano, protože pro muže to je zcela nevěcné. Ale je to přesně to, co potřebuje ta žena, ten sociální kontakt. A v tom je ta empatie právě skryta. Proto u těch mužů ji postrádáme a proto, kdybych měl konat kurzy empatie, tak by stály fronty. Fronty žen, které by přihlašovaly svoje muže.
Říká Ladislav Špaček, který je spolu se svojí ženou Evou dnešním hostem pořadu Nezatloukat a ne my dva a čas na Dvojce Českého rozhlasu.
Zase garáž prázdná na mě zývá, je to sen. Stojím ve dveřích a jen se dívám, jel za své. Slzy na krajíčku místo kávy oliká. Na ničem už víc mi nezáleží, odjel sám. Pryč je a s ním jeho java 250. A mě budou se zas v celém městě všichni smát. A já v okně zase celý týden bláhovat. Než se zase vrátí ten, kdo málo rád mě má. Žádné zklamání, žádná láska, jenom silnic čára dělící. Ale informací marně hledám, místní řád, seznam dálnic, míst a restaurace. Každá motorka mi zpívá píseň svatební. S každým patíkem je ve mně lásky zasméně. S každým kilometrem stejné přání ve mně zní. Oh, kéž bych jednou byla celá bílá, jak ta java 250. Yeah. kola vířící žádné zklamání. Oh, žádná láska, jenom silní čára dělící.
Předpokládám, že nápad věnovat se pravidlům zdvořilosti ve vás, Láďo, dozrál na základě 11letého působení u dvora neboli na Pražském hradě jako tiskový mluvčí prezidenta Havla. Myslím tedy potom v tom vyšším stádiu, protože jak jsem se právě dozvěděla, tak jste tu etiketu měl v sobě s mateřským mlékem, jak řekla vaše žena, už jste jí vlastně sál s tím mateřským mlékem. Já vím, že jste už i o tomto vztahu mnohé napsal, ale přesto, toto je pořád o vztazích. Mohl byste nějak výstižně charakterizovat váš vzájemný vztah s Václavem Havlem?
My jsme nebyli přátelé, kamarádi, tak jako byla ta první garnitura, kterou si Václav Havel musel přivést na hrad, protože přicházel na přelomu roku 89 a 90 na hrad, kde bylo 300 husákových lidí a on nevěděl, kdo je kdo. Takže si sebou musel vzít pár kamarádů, to byli ti první poradci, jenomže to nebyli žádní úředníci. Ti byli rádi, když po roce nebo po dvou mohli konečně se vrátit zase ke svým povoláním, to byli třeba rokeři, scenáristi a tak dál. Teprve potom se začala vytvářet ta profesionální garnitura, do které už jsem spadal, patřil i já. A náš vztah byl velmi důvěrný, protože my jsme spolu prožili 11 let, prakticky 24 hodin denně, zvláště třeba na těch cestách, anebo v nějakých kritických situacích. Takže sdíleli jsme spolu úplně všechno a navíc Václav Havel byl neuvěřitelně upřímný člověk, otevřený. Ten, když ráno přišel, tak nejdříve nám povyprávil, co ho bolí, co se mu zdálo, co manželka, a teprve potom se začal zabývat nějakými úředními tématy. Nicméně pořád mezi námi zůstával ten vztah, že já jsem byl státní úředník a on byl prezident republiky. A takhle to bylo v tom týmu, jehož jsem byl součástí, zavedeno, takže jsme mu všichni říkali pane prezidente a všichni jsme stali, když Václav Havel vstoupil do místnosti, tak jsme se postavili, protože vstoupila hlava státu a dodržovali jsme tohleto dekorum, protože si to prostě ta situace a to prostředí vyžadovalo. Ale ten vztah mezi námi byl velmi upřímný a velmi lidský. Václav Havel byl člověk, se kterým to ani nešlo jinak. Spousta lidí pracovala na hradě ne kvůli penězům, naopak, tam byly nejnižší peníze ze všech orgánů státní správy, ale právě kvůli Václavu Havlovi, kvůli jeho charizmatu, kvůli tomu, jak uměl jednat s lidmi, jak byl milý, přátelský, empatický.
Empatický, taky jeden z mála.
Ano.
Udržovali jste potom nějak ještě dál i po skončení této oficiální spolupráce nějaký vztah?
Pak už se naše cesty rozešly, protože Václav Havel nechtěl, aby v jeho blízkosti po ukončení toho mandátu byly nějaké výrazné osobnosti z hradu. Proto si vybral ten svůj tým, který byl vytvořen z lidí, kteří nebyli nějak veřejně známi, protože se obával toho, že by si lidi říkali, on vlastně vládne pořád dál, pořád sice se odstěhoval z hradu, ale pořád dělá stejnou politiku, a chtěl, aby tam byl naprosto jasný střih mezi úředním působením prezidenta a mezi jeho soukromou životní už dráhou. Takže my všichni, co jsme byli, řekněme, známější, tak jsme se začali každý věnovat své práci. Já jsem se vrhnul na už zmíněnou etiketu a naše cesty se rozešly. Nicméně vydávali jsme se občas, jsme se někde potkávali při různých společenských příležitostech. Takových situací Eva zažila spoustu s ním.
To se chci právě, Evi, zeptat tebe, co se vlastně těmi 11 lety, kdy byl tvůj muž na hradě, když to tak můžu naplno a pravdivě říct, co se pro tebe v životě změnilo, nebo co s tím ztratila a naopak, co si tím získala? Změnilo ti to nějak život? Ovlivnilo?
No, ovlivnilo mě to v tom, že já jsem nepřestala pracovat. Já jsem stále byla ta pančelka, která učila děti a pak ještě dělala tu práci zástupkyně. A pohybovala jsem se pak v té společnosti velmi, velmi takových chytrých a inteligentních lidí, hlavně kteří jako mohli mě obohatit. Takže od těch dětí, kterým jsem musela já něco předat, tak jsem se zase nabíjela při těch různých společenských událostech, zase povídáním těch lidí, třeba pan Tigrit,
Ivan Medek.
A pan prezident sám, já vždycky říkám, že kdo se podíval do těch jeho očí, tak v nich se utopil, protože on byl takový prostě bylo to takové ochranitelské gesto. Každý, kdo se k němu přiblížil, tak ho chtěl chránit a chtěl ho prostě bránit před tím zlým světem.
Dal jste, Láďo, někdy na radu a intuici své ženy při své práci?
No, mnohokrát. Ženy mají tu výhodu, že u nich ta intuice je daleko silnější než racionální rozhodnutí. My muži jsme ti racionalisté a to nás často zavádí na cestí, protože ty všechny výpočty, které si uděláme a všechny analýzy, tak někdy v konkrétním životě selhávají, ale ta intuice je přesně to, čím bychom se měli taky v životě řídit. A to umějí právě ženy. A myslím si, že proto byl vynalezen ten svazek muže a ženy, aby se vzájemně doplňovali, aby byli komplementární, aby ten muž vnášel to racionálno, ale žena se svými zbytnělými emocemi, aby se pokoušela toho muže trochu regulovat. Ano, tak u žen jsou ty emoce daleko silnější než u mužů. Proto taky ženy třeba častěji pláčou, nebo ženy častěji si vylévají, tak říkají, srdce. Když muž půl hodiny mlčí, je všechno pořádku, nic se neděje. Ale když mlčí půl hodiny žena, tak něco neklape.
To už větří muži, že se něco děje.
Nějaký průšvih, něco jsem provedl.
Já jsem se taky dočetla, že ty, Evi, občas oslovuješ svého muže guru. Máte nějaké vy speciální oslovení třeba pro svoji ženu?
To je takový jako zase ten šťouch.
Takhle si ze mě utahuje. Že někdy, když náhodou trošku ze mě tak jako vytryskne lehce ta moje profese, takže tím otravuju svoje okolí, tak mě usadí tím lehce posměšným guru. Uklidni se.
Nevyšiluj. Bude se vám líbit, když si teď zahrajeme nějakou písničku třeba od Adele? Nebo Simon a Garfunkel? Co byste radši?
No, oboj dvoje. No. Adele je skvělá, je nabitá emocemi. Jo. A Simona Garfunkel je naše mládí.
Tak jdem na to. Uvidíme, čím nás režie překvapí. Máme poslední minutky naší dnešní hodinky nezatloukat, aneb my dva a čas s Láďou Špačkem a Evou Špačkovou. Je to velice příjemné povídání. Teď je zrovna, pokud vím, doba Špačkova třešňobraní. Jak to letos vlastně probíhá nebo proběhlo, protože my předtáčíme, musím to přiznat, takže proběhne v tuto chvíli.
My jsme léta, 15 let 20. jsme... 20? Páně, to uletělo. Jsme na naší chalupě v Českém ráji pořádali Špačkovo třešňobraní, což je zkrátěno Špačkobraní. Prošli tam desítky nejrůznějších zajímavých lidí, našich přátel a významných osobností, ale protože už jsme to nezvládali, takže letos třešňobraní nebude. Tím samozřejmě sděluji taky všem potenciálním zájemcům, že letos bohužel už to nestíháme.
Dovolenou máte jednu tedy za sebou s vnučkou. Co příjemného čekáte ještě od letošního léta? Řekněte, co vás čeká, na co se těšíte?
Tak bez pochyby část léta strávíme na chalupě, kterou jsme sice už převedli na dceru, ale pořád tam máme...
Můžete tam jezdit, ano, máte dovolenou.
No, výměnek se to jmenuje. Takže tam budeme trávit asi srpen.
Ano. Milí posluchači, my se budeme muset s manželi Špačkovými už rozloučit, i když se s nimi velice hezky povídá. Mně zbývá jenom ještě informace, že příští týden opět v živém vysílání pozvu paní ředitelku léčebných lázní Bohdaneč a bude to paní doktorka Liliana Marič. No a pokud máte cokoliv na srdci, chcete-li se cokoliv zeptat nebo mi sdělit, pište mi na adresu nezatloukat@rozhlas.cz. No a v tuto chvíli už přeji krásný zbytek léta nejenom vám, milí posluchači, ale také manželům Špačkovým, Evě a Láďovi. Děkuji, že jste byli mými hosty.
My také děkujeme za pozvání.
No a s vámi se loučí v tomto okamžiku a krásný víkend přeje Hanka Švejnohová. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
Naslyšenou.